Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, vítejte u Diagnózy F. Na letošní říjen jsme si pro vás připravili speciál, který se bude věnovat vztahům rodičů a dětí. Ve čtyřech následujících týdnech se postupně podíváme na vztah matek a dcer, matek a synů, otců a dcer a na závěr otců a synů. To proto, že každý z těchto vztahů má svá specifika. V každém z nich by se mělo něco významného odehrát a v každém se může něco velmi pokazit, což nás pak může provázet v dalších letech a vést třeba i do vlastní terapie. Dnes a i příští týden si budeme povídat o vztazích mateřských. Tématem nás provedou dvě dámy. Speciální pedagožka, adiktoložka a psychoterapeutka paní doktorka Martina Richterová-Těmínová. Dobrý den.
Dobrý den.
A klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka paní doktorka Mirka Chmelíčková. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
V první části povídání se budeme věnovat více vztahům matek a dcer. A pokud byste si chtěli k danému tématu načíst nějakou tu literaturu, narazíte třeba na tituly Matky, dcery a komplikované vztahy. Temné matky a jejich dcery. Budu vůbec někdy dost dobrá, anebo Pomoc, měním se ve svou matku. Martino, čím to, že je vztah matek a dcer tak komplikovaný?
No, já teď přemýšlím o tom, jak je o moc víc komplikovanější než vztah matek a synů. Já si myslím, že vůbec obecně vztahy rodičů a dětí jsou komplikované, protože to v nich hraje roli celá řada faktorů. Takže určitě vztahy matek a dcer jsou komplikovaný. Možná tím, že se vlastně potkávají dvě ženské osoby a tam vlastně to ženství může se potkávat nebo nepotkávat.
Co vy na to, Mirko?
Já si myslím, že bychom měli být trošku optimisté a říct si, že některé vztahy matek a dcery můžou být docela normální. Jo. Že vlastně je možný počítat i s tím, že většina vztahů mezi mámou a dcerou jsou fungující dobrý vztahy, kde se daří zvládat všechny vývojové úkoly od, nevím, mě napadá vstupu dítěte do školky až po adolescentní období. Takže když bych se zamyslela nad tím, co tam je komplikovaného, tak bych spíše přemýšlela o tom, co je vlastně komplikovaného třeba v osobnosti nebo ve zkušenosti té konkrétní maminky. Jo. A to, co si myslím, že je nejsložitější, když jde o ženu, která nemá vyřešené některé zásadní problémy svoje vnitřní, třeba není dostatečně zralá a to dítě svoje, tu holčičku, používá pro nějaké svoje psychické potřeby. A to nemusí ale být tak, že to dělá záměrně. Jo? Většinou se každá máma snaží být dosti dobrá máma, jak už to známe z Viny Kota, ale může to tak být, že o tom prostě neví a dělá, co může a přitom dochází třeba k různým těžkostem v té výchově nebo v tom vztahu.
Jak vztahy mámy a dcery ovlivňuje matčina zkušenost s vlastními rodiči nebo možná právě s vlastní matkou?
Samozřejmě ovlivňuje velmi, říkáte to naprosto přesně a pochopitelně, když ta máma má komplikovaný vztah se svojí mámou, tak se to nejspíš nějakým způsobem odrazí, jo? I v tom dalším pokolení, v té další generaci. Dokonce existuje termín známý, kterému se říká transgenerační trauma, jo? Transgenerační přenos, kdy si vlastně ženy v té rodině předávají určitou třeba bolestnou zkušenost ve své paměti a ve své vnitřní, vlastně ve svém vnitřním vybavení. Jo.
Co na to Martina Richterová-Těmínová?
Přece jenom jako dcery a později matky se učíme, nebo vlastně jsme se naučili, jak se starat o děti podle toho, jak zacházeli s námi, nějak jsme to obkoukali, dívali jsme se na naše maminky, když se starali o naše sourozence. Určitě jsme senzitivní na to, jak se s náma maminka mazlila nebo nemazlila, jak vlastně snášela naší blízkost, jak unášela nějaké naše úzkosti, starosti. Takže to ovlivnění je bezesporu zásadní. Třeba to vidíme u klientek, které neměli rodiče, byli třeba v dětských domovech nebo je vychovávali prarodiče a oni sami mají děti, tak to mají velmi komplikované, protože vlastně neprošli tím procesem učení, jak se vlastně vychovává dítě, jak se stará o to dítě v tom nejmladším věku, kdy se jedná o období zcela klíčové.
Obracím se zpátky na Mirku Chmelíčkovou. V určitém věku máma svoje dítě jakoby pouští k druhému rodiči. Jak to má ideálně proběhnout?
Napadá mě slovo hlavně přirozeně. Jo, a taky mě napadá, že každý dítě, jo, dcera i kluk, přirozeně potřebují poznávat ty druhý, nejbližší. Takže tátu, jo, který je vlastně hned vedle, hned v blízkosti. A že by se to mělo dít postupně, tuším, že tak kolem toho druhého roku, jo, třetího roku, kdy dítě opouští tu náruč a tu symbiózu s maminkou, tak vlastně začíná, že jo, komunikovat více a více s tátou, odchází taky do mateřské školky, jo, někdy do jeslí, bohužel. Takže tam je vlastně i schopnost navázat další vztah. I když ono se to nedá tak úplně přesně říct, protože si myslím, že každé dítě, každé miminko samozřejmě poznává od narození jak mámu, tak tátu, jo? Ale ty vztahy jsou jiné, že jo? Ten táta je přece jenom trošku dál, pakliže se nestará o to dítě od jeho narození, jako ta pečující primární osoba.
Co vy na to, Martino?
Já si myslím, že to není tak, že si matka řekne a teďka já musím začít pouštět a otec musí začít přijímat. Všechno se to děje v dialogu mezi tím rodičem a dítětem. A taky to nejsou okamžiky, ale jsou to vlastně nějaké delší příběhy, než se dojde k nějakému přiblížení třeba k tomu otci nebo zase nazpátek k matce. A myslím si, že to tempo si řídí z větší části dítě.
Před malým okamžikem jsme mluvili o tom, že je potřeba v určitém věku vlastně tu dceru pustit k druhému rodiči. No a co když ale dceru není kam pustit? Co když otec není z jakéhokoliv důvodu k dispozici?
Máma má potom velmi složitou situaci, protože musí zastávat dvě role. Jo? Musí být zároveň laskavá, mateřská, zároveň ale taky přísná, důsledná, což jsou tradičně otcovské vlastnosti. Může to taky být samozřejmě naopak, jo, v tom páru. Ale ta máma musí být oboje. Jo? Máma i táta v jednom. A to je složité a myslím si, že beze zbytku to prostě při nejlepší vůli nejde.
Říká Mirka Chmelíčková. Martino, chcete doplnit?
Je pravda, že cílem toho období finálního, kdy má teda matka pustit dceru k otci, aby jí otec bezpečně přijal jako ženu, tak stojí za to se dívat po okolí té rodiny, tak to stejně bezpečně může tu dceru přijmout dědeček, nebo to může být někdo z nějakého širšího okolí, nebo to může být trenér. Jo. Přece jenom ty mužské vzory jsou důležité a můžeme se podívat i kousek dál.
Mirko, je nějaké období, kdy je vztah mámy a dcery nejdůležitější a naopak nějaké, kdy je možné si trochu vydechnout?
No, já myslím, že vydechnout si každá máma musí a potřebuje a vděčně to vítá. Můžou to být nejrůznější životní situace, ale pokud jde o období, těžko se mi to říká. Jo? Myslím si, že to období, kdy máma nebo dcera mámu nepotřebuje, vyloženě nepotřebuje, to je složitý. No, napadá mě asi období adolescence, kdy je to takový, a puberta samozřejmě, kdy jde o nějakou ambivalenci. To dítě tu mámu, že jo, dcera mámu potřebuje a zároveň nepotřebuje. Jo? Potřebuje se ujišťovat o její lásce a zároveň potřebuje zkoušet hranice. Jo? Je to obrovská zkouška rodičovské lásky, samozřejmě. A tehdy je opravdu důležité, aby ta máma věděla, že někdy to dítě má nechat. Jo? Že tu vzdálenost, kterou to dítě potřebuje, tak má dodržet. Protože nevždy se to daří sladit, nevždy se to podaří vlastně udělat tak, že máma je schopná to dítě pustit, aby to dítě mohlo navázat další důležité vztahy, třeba právě v adolescenci nebo v pubertě s vrstevníky.
Některé ženy mluví o svých mámách jako o svých nejlepších kamarádkách. Já se přiznám, že mě to vždycky trochu zatahá za uši, protože mám pocit, že vztah kamarádský a rodičovsko-dětský je přece jenom trochu jiný. Martino, co si o tom myslíte?
No, já s vámi souhlasím. Jak už jsem řekla, role dcery a role matky je zcela odlišná. Je mezi nimi relativně velký věkový rozdíl. Mají jiné zkušenosti a hlavně každá z nich se nachází v jiném vývojovém období. Má nějaký svý specifický vývojový úkoly. A taky pochopení a nepochopení pro různé věci a různá témata. Takže opět je zvláštní, pokud říkají, to je moje nejlepší kamarádka, je bezesporu v pořádku, že má máma s dcerou dobrý vztah, že se spolu můžou bavit o velkém spektru témat, taky, že dokážou o některých tématech mlčet, protože se navzájem respektují a jsou si nablízko, jsou schopni spolu trávit volný čas. To je skvělý. Ale přece jenom ty postoje a názory jsou trochu diametrálně odlišné, protože už jenom, když vezmeme náctiletou dceru a 30 a 40 letou matku, tak určitě jinak mají jiný vztah k autoritám, jiný vztah ke světu, líbí se jim jiná muzika, tak těžko vlastně to kamarádství může být vlastně rovnocenné. No a pokud je rovnocenné, tak to znamená, že někdo si neplní svoje vývojové úkoly.
Co vy na to, Mirko?
No, já bych osobně nechtěla být v pozici, že moje máma je moje nejlepší kamarádka. A myslím si, že takový vztah samozřejmě nějak bude fungovat, ale že tam asi bude chybět kus takového toho rodičovského, jo, a taky určité vzdálenosti, určitých hranic, kterou potřebujeme s těmi svými dětmi nějak mít. Právě i kvůli tomu zachování nějakého respektu a nějakého bezpečí. No. A tak si myslím, že maminky kamarádky, na nejlepší kamarádky, možná mají nějakou potíž v tom, že jim chybí třeba blízcí lidi jejího věku. Jo? Často to může být přání té matky, jo? Která chce být to nejlepší a největší kamarádkou. A může to myslet dobře, jo? Může to být ze spoustu různých důvodů, třeba proto, že neměla blízký kontakt nebo vztah se svojí mámou a tak to chce úplně naopak. No.
Proč jsou matky v rámci terapii tak často vzpomínány? Jsou skutečně odpovědné za v úvozovkách všechna trápení, která se nám dějí?
No, matky jsou samozřejmě zodpovědné především za ta raná období vývoje jakéhokoliv dítěte, ať je to chlapec nebo děvče. To znamená za vytvoření základního bezpečného vztahu, který je schopen přijmout a absorbovat i problémy, úzkosti, starosti. Tady v tom věku se vlastně to dítě si zajišťuje ten bazální komfort svého bezpečí. A pak je to samozřejmě nějaké období té separace, což je taky velmi rané období, té první separace, kdy zase to dítě by mělo dostávat povolení, že může. A je pravda, že v těchto obdobích se potom láme vývoj duševní dítěte, takže bezesporu matky jsou důležité pro vývoj dítěte. Oni stejně jsou důležití otcové, protože oni pro toto období jednak by měli vytvářet komfort matce a zase celé téhleté dvojici vlastně vytvářet ten bezpečný vztah, jo, tu bezpečnou náruč, která zajistí, aby se věci zvládaly. Takže i ten otec v té první fázi není možná tak viditelný, ale je důležitý stejně.
Říká Martina Richterová-Těmínová, já se teď obracím zase na Mirku Chmelíčkovou. Jak by měla, Mirko, vypadat ideální separace matky a dcery?
Separace je vlastně strašně zajímavé téma. Já si myslím, že separace vůbec je vlastně něco, co probíhá celý život a není nikdy úplně dokončena. V případě mámy a dcery obzvláště. Když se narodí malá holčička, tak samozřejmě o tom už jsme mluvili, je potřeba dovolit tu separaci ve směru vztahu s tátou. Potom, když jde do mateřské školy nebo když jde do školy a vlastně v té ordinaci v psychoterapeutické praxi to často vídám, že ani tak velké děti, které jdou do první třídy, ještě tu separaci nemají zvládnutou. Jo. Je pro ně prostě těžké být celý den ve škole nebo i to dopoledne bez těch rodičů. Když bych se zamyslela na tou separací, tak ona samozřejmě pokračuje v té pubertě, jo, a v té adolescenci a tam je to, jak už jsem pověděla. No a vlastně, když se dceři narodí dítě, tak je to další, jo, důležitá zkušenost, kdy ta máma znova je nějak významná. Jo. Ale každá máma by měla vlastně tu dceru, které se narodí dítě, respektovat a vlastně pracovat i v tomhle smyslu na nějaké separaci. Jo. No ale vlastně separování od svých rodičů v podstatě si myslím úplně definitivně nejsme celý život.
Mirko, vy o tom mluvíte ve smyslu, že vlastně za tu separaci je do značné míry zodpovědná ta máma, která má pouštět. Co když se to nějak nedaří a může to nějakým způsobem ovlivnit pak i ta dcera, třeba i v dospělosti?
No, to je tak a správně mi to připomínáte. Vlastně pokud je o separaci, která se nedaří od té mámy, tak to samozřejmě je na té dceři. Jo? A vždycky to tak je, nebo velmi často to tak je, jo? Že ty děti v té pubertě a v té adolescenci nebo potom i v té dospělosti se zbouří a prostě zařídí si to tak, aby o těch rodičů byli pryč. Jo? Musí to zařídit oni, jo? Když to nerespektují nebo nedokážou ty rodiče.
Mirko, dalo by se říct, co je hlavní úkol mámy ve vztahu k její dceři?
Já myslím, že hlavní úkol je zprostředkovat, naučit i to, čemu se říká vlastně láska bez podmínek. Jo. Akceptace, láska bez podmínek, důvěra v sebe. Každá malá dcera by měla od té svojí mámy vědět, že je milovaná, že má svoji jedinečnou hodnotu a že když se jí v životě něco nepovede, takže to není tragédie. Ale zároveň si myslím, že by to taky měla být žena nebo člověk obecněji, který se naučí důležitým věcem o životě, hodnotám, hranicím, jo, to, že nemůžeme všechno chtít, aniž bychom taky dávali vlastně vztahovosti. No, a vztah je vždycky vzájemný.
Poslední otázka dnes směřuje na Martinu Richterovou-Těmínovou. Martino, co může udělat dcera proto, aby od matky dostala to, co potřebuje? Může se do toho sama nějak aktivně zapojit?
Myslím si, že pro veškeré vztahy je zdravá, otevřená komunikace. Mluvit i o věcech, které nejsou možná té druhé straně úplně příjemné a naučit se mluvit tak, abych nezraňoval, ale abych byl schopen mluvit o svých potřebách. To znamená, že dcera, když bude otevřená ke své matce, to neznamená, že říká všechno, ale že otevřeně komunikuje o tom, co je mezi nimi a co potřebuje, tak si myslím, že může velmi výrazně přispět k nějakému vývoji toho vztahu. A dokonce si myslím, že to je známka toho, že vlastně probíhá nějaký separační proces, protože to dítě si to, ta dcera si to dovolí vlastně jednat s tou matkou v té rovnocenné pozici.
Více už se do speciálního rodičovsko-dětského vydání Diagnózy F o matkách a dcerách nevejde. Příští týden budeme pokračovat s Martinou Richterovou Těmínovou i Mirkou Chmelíčkovou a řeč bude tentokrát o matkách a synech. A možná dojde i na tchýně. Ve zbývajících říjnových Diagnózách F bude pozornost věnována vztahům otců a jejich dětí. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.